Χθες λοιπόν 9 Φεβρουαρίου ήταν Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και πριν από λίγες ημέρες είχαμε δει στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, την ιστορική θα λέγαμε ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, στο Νέο Κόσμο, μία ενημέρωση από το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου La Trobe, το οποίο είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στη Βικτόρια που προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Και όταν μιλάμε για τη Βικτόρια της Αυστραλίας, όταν μιλάμε για τη Μελβούρνη, υπενθυμίζουμε ότι μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Βεβαίως κινδυνεύει να χάσει αυτόν τον τίτλο και ίσως να πάρει την τέταρτη θέση. Τη συναγωνίζεται επάξια το Λονδίνο από ό,τι μαθαίνουμε, που είχε μεγάλο μεταναστευτικό κύμα Ελλήνων τα τελευταία χρόνια. Εμείς όμως αποφασίσαμε να μιλήσουμε και με αφορμή τον χθεσινό εορτασμό της ημέρας της ελληνικής γλώσσας, αλλά και γενικά επειδή ακριβώς στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, πλέον φτάνουμε την τέταρτη γενιά ελληνικής καταγωγής. Αποφασίσαμε λοιπόν να μιλήσουμε με την συντονίστρια του προγράμματος των ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης, την κυρία Σταυρούλα Νικολούδη, για να μας μιλήσει και για το πρόγραμμα και να κάνουμε έτσι και μία ενδιαφέρουσα, πιστεύω, κουβέντα για την ελληνική γλώσσα πάντα σε σχέση με την Αυστραλία. Καλησπέρα, νομίζω πρέπει να πω, στη Μελβούρνη, κυρία Νικολούδη, έτσι.
Έτσι. Γεια σας από εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον το για την ελληνομάχια στην Αυστραλία και τη διασπορά γενικότερα.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε στη συντροφιά μας, ειδικά σήμερα. Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, επειδή ακριβώς ο εορτασμός για της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας ξεκίνησε από τον ελληνισμό της Διασποράς, το γιορτάζουμε όλη την εβδομάδα. Στις εκπομπές μας έχουμε θεματολογία που έχει να κάνει σε πολλές εκπομπές Φωνής Ελλάδας, που έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα, και έχουμε δημιουργήσει και podcast, έχουν συμμετάσχει και τα παιδιά των ελληνικών σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, όπου μας λένε έτσι τι είναι η ελληνική γλώσσα για αυτά, τι σημαίνει για αυτά τα παιδιά. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μου χαρά που σας έχω στη συντροφιά μου, γνωρίζοντας ότι για όλη την ομογένεια στο εξωτερικό το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Και όπως είπατε, το La Trobe τώρα πλέον είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στη Μελβούρνη που προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Mm-hmm. Προς το παρόν έχουμε περίπου 50 φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, και είμαστε δύο εκπαιδευτικοί, εγώ και ο συνάδελφος Δόκτωρ Δημήτρης Γκόνης. Προσφέρουμε μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού, και από άποψη γλώσσας έχουμε δύο βασικές ομάδες, των αρχαρίων, όπου ξεκινάμε από το μηδέν με το αλφάβητο, mm-hmm. και των προχωρημένων, που συνήθως τα παιδιά αυτά έχουν ολοκληρώσει το μάθημα ελληνικών της έκτης γυμνασίου, δηλαδή της τρίτης λυκείου σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα, ή βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα. Και σε αυτά τα μαθήματα ενσωματώνουμε και λογοτεχνία, ποίηση και πεζογραφία, τόσο των μεγάλων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων, όσο και των ομογενών καλλιτεχνών της πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Όπως, σας διακόπτω και να σας ρωτήσω ποιους, γιατί τους κλασικούς Έλληνες συγγραφείς και ποιητές τους γνωρίζουμε όλοι και φανταζόμαστε ότι θα έχετε στο πρόγραμμά σας, και του Νίκου Καζαντζάκη και του Οδυσσέα Ηλίτη και του Γιάννη Ρίτσου και του Σολομού, θα μιλάτε και θα αναλύετε στο κομμάτι της λογοτεχνίας τους μεγάλους και σημαντικούς λογοτέχνες μας, αλλά για τους ομογενείς ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες λογοτέχνες διασποράς με τους οποίους έτσι ασχολείστε πιο έντονα στο κομμάτι της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, κυρία mm-hmm. Νικολούδη?
Ναι, υπάρχουν αρκετοί. Ας αναφέρω λίγους. Ο Χρήστος Φίφης, για παράδειγμα, ο Δόκτωρ Χρήστος Φίφης, ο οποίος είναι και ο τοπικός ιστορικός μας, είναι και ποιητής και λογοτέχνης. Έχει γράψει και διάφορα ποιήματα της πρώτης γενιάς.
Ναι.
Δεύτερης γενιάς έχουμε άτομα όπως την Κωνσταντίνα Ντούνη, για παράδειγμα, μεταφράστρια, αλλά ποιήτρια επίσης. Της τρίτης γενιάς, ο Λουκά Λεσόν, που χρησιμοποιεί την ελληνική μυθολογία στα ποιήματά του.
Α, τι ωραία.
Αρκετοί.
Μάλιστα.
Ναι. Και αυτά τα μαθήματα λογοτεχνίας κάποτε ήταν αυτόνομα, ανεξάρτητα μαθήματα, αλλά δυστυχώς λόγω περικοπών έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Και προς το παρόν προσφέρουμε τρία μαθήματα που επικεντρώνονται στον ελληνικό πολιτισμό ξεχωριστά, και αυτά μέσα, μέσω ομαδικής διδασκαλίας στα αγγλικά, με τους συνάδελφους από τα προγράμματα γαλλικών, ιταλικών και ισπανικών σπουδών.
Μάλιστα.
Στο πρώτο τέτοιο μάθημα, που λέγεται Women Through History, γυναίκες μέσα από την ιστορία, θα λέγαμε, εξετάζουμε τον πρωτοποριακό ρόλο που έπαιξαν γυναίκες από κάθε πολιτισμικό χώρο στην απόκτηση της ισότητας. Στο ελληνικό κομμάτι αναλύουμε τις απεικονίσεις της Ελένης και της Πινελόπης στα ομηρικά έπι. Στη συνέχεια εξετάζουμε τη συνεισφορά της Βουμπουλίνας στην Επανάσταση του 21 και τη ζωή και τα επιτεύγματα της μεγάλης Μελίνας Μερκούρη.
Μάλιστα.
Στο δεύτερο μάθημα πολιτισμού, που λέγεται Trans-European Translation, οι φοιτητές ασχολούνται με τη μετάφραση και την ανάλυση κειμένων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διάφορες επιλογές των μεταφραστών. Το τρίτο μάθημα, Ethnic and Civil Conflict in Southern Europe and Cyprus, προσελκύει και φοιτητές από άλλους κλάδους, όπως ιστορία, διεθνείς σχέσεις κτλ., και εξερευνά τις εθνοτικές και εθνικές συγκρούσεις στην Ευρώπη και την Κύπρο.
Μάλιστα.
Και πρέπει να πω ότι οι σπουδαστές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα ηλικίας και καταγωγής. Υπάρχουν παιδιά ελληνικής καταγωγής που ή έχουν σπουδάσει την ελληνική γλώσσα νωρίτερα ή όχι. Και το μεγαλύτερο κίνητρο για αυτά τα παιδιά, όπως μας δηλώνουν τα ίδια, για να μάθουν τη γλώσσα, να πάρουν το μάθημα ελληνικών στο πανεπιστήμιο, είναι η καλύτερη, αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς τους.
Μάλιστα.
Εδώ και στην Ελλάδα. Ναι, ιδιαίτερα με τη γιαγιά και τον παππού εδώ και με τα ξαδέρφια στην Ελλάδα. Υπάρχουν και σπουδαστές μη ελληνικής καταγωγής, συνήθως άτομα μιας προχωρημένης ηλικίας, φιλέλληνες θα έλεγα, που ίσως ταξίδεψαν πρόσφατα στην Ελλάδα, αγάπησαν τη χώρα και θέλουν να μάθουν λίγα ελληνικά πριν το επόμενο ταξίδι τους. Αυτοί έρχονται από την κουλτούρα, την ελληνική μουσική, την κουζίνα, τις φιλίες τους με τους Έλληνες και επίσης από τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει μια ξένη γλώσσα. Και αυτή η ποικιλία στην ηλικία και στην καταγωγή δημιουργεί ένα συναρπαστικό, θα έλεγα, περιβάλλον που αντανακλά την πολυπολιτισμική πολιτεία στην οποία ζούμε και μας προσφέρει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα όπου μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον.
Μάλιστα.
Ναι. Στο τομέα, ας συνεχίσω να σας πω λίγο για τον αυτό το τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης που απασχολεί ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δημιουργήσει θέσεις πρακτικής άσκησης, internship. Δηλαδή τοποθετούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας σε επιχειρήσεις και παρικιακούς οργανισμούς που χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την αξία των γλωσσικών τους δεξιοτήτων στην ευρύτερη κοινωνία και να τις εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες σε χώρους εργασίας. Έχουμε συνεργαστεί μέχρι στιγμής, για παράδειγμα, με φορείς όπως την Φροντίδα, που επιβλέπει εδώ οίκους ευγυρίας, με μια εταιρεία μετάφρασης που λέγεται Ethnolink, με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνη, και με το ελληνικό πρόγραμμα του τοπικού ραδιοσταθμού Z Ethnic Radio.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα. Και υπάρχει έτσι μία πτώση, από ό,τι έχουμε καταλάβει, στα περισσότερα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για τον τομέα αυτών των ανθρωπιστικών σπουδών. Και εδώ βεβαίως στην περίπτωση της Αυστραλίας μιλάμε, όπως είπαμε, και για τρίτη και για τέταρτη γενιά Ελλήνων. Είναι αναμενόμενο να κερδίζει έδαφος η αγγλική γλώσσα σε σχέση με την ελληνική. Και είναι, φαντάζομαι, πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τους δίνεται και το κομμάτι αυτό της πρακτικής άσκησης και της μελλοντικής, ας πούμε, επαγγελματικής αποκατάστασης.
Ναι, ακριβώς αυτό. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε τα παιδιά με διάφορους τρόπους, και αυτός είναι ένας σημαντικός τρόπος που είναι σημαντικός και για το Πανεπιστήμιο, μέρος του στρατηγικού του σχεδίου, να φεύγουν τα παιδιά, να αποφυτούν με αυτές τις δεξιότητες, να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε διάφορα επαγγέλματα. Ναι, σωστά. Ναι.
Και έχετε δει ανταπόκριση γενικά? Δηλαδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι μέσα από όλα αυτά που κάνετε, που θα αναφέρουμε και τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολλές πραγματικά οι δράσεις, οι παράλληλες που κάνετε και οι συνεργασίες για να μπορέσετε να κρατήσετε ζωντανό αυτό το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Και αναρωτιέμαι εάν υπάρχει, αν έχετε δει κάποια ανταπόκριση, δηλαδή αν έχετε δει να αυξάνεται ο αριθμός μέσα από όλες αυτές τις δράσεις των φοιτητών.
Αυξάνεται σταδιακά. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται ο αριθμός μας γύρω στα 50 παιδιά, το οποίο είναι μια επιτυχία, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται.
Βέβαια.
Και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Ένα για παράδειγμα είναι ότι μερικά παιδιά όταν ξεκινάνε στο πανεπιστήμιο μπορεί να έχουν διαλέξει έναν κλάδο σπουδών, ο οποίος απαιτεί ένα ορισμένο αριθμό μαθημάτων και δεν έχουν τα παιδιά περιθώριο να κάνουν μια γλώσσα. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, και γι' αυτό τον λόγο προσπαθούμε, έχουμε τώρα, καλλιεργούμε μια σχέση με τον Υπουργό Παιδείας εδώ στην πολιτεία μας, για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε και αυτές τις αποφάσεις που γίνονται στα υψηλά επίπεδα της πολιτείας μας, για να υπάρχει μια βελτίωση, μια περαιτέρω αύξηση στον αριθμό που παίρνουν φοιτητών, που παίρνουν όχι μόνο την ελληνική αλλά και άλλες γλώσσες. Πρέπει να υποστηρίζεται αυτή η διγλωσία, η οποία άλλωστε τρέφει την πνευματική ευελιξία, εξασκεί το μυαλό μας. Πρέπει να υποστηρίζεται από την πολιτεία. Έχουμε πολλή δουλειά.
Όχι μόνο εξασκεί το μυαλό μας, βοηθά ουσιαστικά στην ανάπτυξη όχι μόνο του μυαλού, αλλά της νοοτροπίας ότι είμαστε δίπλα στον άλλον, από ποια χώρα και αν προέρχεται. Έτσι, και αλίμονο αν στην Αυστραλία, που υπάρχει αυτή η πολυπολιτισμικότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα να επιλέγουν περισσότερες γλώσσες. Και φαντάζομαι, επειδή ακριβώς είπατε, προσπαθείτε να προσεγγίσετε, ότι στο πλευρό σας έχετε και τους ανθρώπους εκείνους που πιο εύκολα μπορούν να προσεγγίσουν, δηλαδή ομογενείς βουλευτές ή τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, που πάντα έτσι βοηθά σε αυτά τα κομμάτια, από όσο γνωρίζω.
Ναι, ναι, ναι. Είμαστε και το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Λατρόντ και η κοινότητα και η Αρχιεπισκοπή και
είναι κοντά σας, μάλιστα.
Άλλοι φορείς είμαστε μέλη μιας νέας συμμαχίας που λέγεται Φάρος. Αυτή είναι μια εκστρατεία που ξεκινήσαμε πριν περίπου 3 χρόνια να ενθαρρύνουμε όλα τα άτομα και όλους τους φορείς που ενδιαφέρονται για τη συνέχιση της ελληνικής γλώσσας εδώ στη Μελβούρνη και στην Αυστραλία, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε πραγματικά για αυτόν τον σκοπό.
Οπότε και το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών συμμετέχει στην εκστρατεία Φάρος, έτσι?
Σωστά, σωστά, ακριβώς, ναι. Είμαστε μέλος της Συμμαχίας Φάρος και έχουμε πρόεδρο τον καθηγητή Joy Lloyd-Bianco, ο οποίος είναι διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της γλωσσομάθειας και μας υπενθυμίζει κάθε τόσο, είναι πρόεδρος της ομάδας μας και μας τονίζει ότι χρειάζεται να έχουμε ελπίδα και αισιοδοξία ώστε να πετύχουν οι προσπάθειές μας. Και ναι, όπως εξηγεί και αυτός και όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, αυτή η μείωση της χρήσης της ελληνικής είναι αναμενόμενη, καθώς οι Έλληνες της Αυστραλίας εισέρχονται τώρα στην 4η γενιά. Αλλά αυτή η γλωσσική παρακμή είναι αναστρέψιμη. Αυτό είναι το χαρμόσυνο νέο, ότι αποδεικνύουν αρκετά παραδείγματα παγκοσμίως ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, υπάρχουν διάφορα, αλλά για παράδειγμα να δημιουργήσουμε ευκαιρίες εκτός μαθήματος για τη χρήση της ελληνικής, να καλλιεργήσουμε αυτή τη θέληση μάθησης στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, πολλά και διάφορα. Εμείς πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, το πάντα θα κάνουμε για να συνεχιστεί να ακούγεται και να χρησιμοποιείται η ελληνική στους αντίποδες.
Το έχω καταλάβει, κυρία Νικολούδη, το έχω διαπιστώσει αυτό. Το πάθος σας, θέλω να πω, και το πώς θέλετε πραγματικά να συνεχίσει να ακούγεται στους αντίποδες στην μακρινή Αυστραλία η ελληνική λαλιά. Πείτε μου 2 λόγια και για το μνημόνιο συνεργασίας που έχετε κάνει με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα. Αυτό το μνημόνιο σε τι αφορά και θα μπορεί με κάποιον τρόπο να συμβάλλει στην προώθηση του προγράμματος ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου σας?
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, στο χώρο της διεθνοποίησης έχουμε τώρα, συνεργαζόμαστε και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, και με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν διάφοροι επιστήμονες, καθηγητές, καθηγήτριες με τους οποίους συνεργαζόμαστε και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για αυτή την συνεργασία. Τώρα οριστικοποιούμε αυτή την επίσημη συμφωνία συνεργασίας με το ΕΚΠΑ για να μπορούν, για παράδειγμα, οι φοιτητές μας να παίρνουν ένα μάθημα στο ΕΚΠΑ, το οποίο θα αναγνωρίζεται ως μέρος του πτυχίου τους από το Λατρόιντ. Υπάρχουν και πολλές άλλες δραστηριότητες για τις οποίες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποιο άλλο αργότερα.
Ναι, βέβαια.
Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να οριστικοποιήσουμε αυτή την επίσημη συμφωνία. Αυτή η συνεργασία μας με το ΕΚΠΑ θα έλεγα ότι ξεκίνησε όταν μας φιλοξένησε ο καθηγητής Θανάσης Αγάθος, όταν ήμασταν στην Αθήνα για το εκπαιδευτικό ταξίδι που εισαγάγαμε στο πρόγραμμα πριν μερικά χρόνια. Είναι ένα εντατικό μάθημα 3 εβδομάδων που προσφέρει ένα είδος εμβύθυσης στους φοιτητές μας. Για 3 εβδομάδες το Δεκέμβριο χρησιμοποιούν τη γλώσσα, την ελληνική, καθημερινά και βιώνουν τον ελληνικό πολιτισμό επί τόπου. Και ο καθηγητής λοιπόν, ο κύριος Αγάθος, μας κάλεσε να παρακολουθήσουμε μια διάλεξή του πάνω στην σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και ενθουσιαστήκαμε τόσο πολύ που σκεφτήκαμε ότι αξίζει να εξερευνήσουμε άλλες πιθανότητες συνεργασίας για το μέλλον.
Ναι, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνεργασία και νομίζω ότι μέσω αυτής της συνεργασίας, όπως είπατε τώρα, ας πούμε, και βιωματικές εμπειρίες που είναι πολύ σημαντικές, μέσω αυτής της συνεργασίας με το Εθνικό, με το ΕΚΠΑ και όχι μόνο, και με το ΑΠΙΘΙΤΑ και με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, είναι και αυτές οι δράσεις ελκυστικές για έναν φοιτητή να έρθει στο τμήμα και να παρακολουθήσει τις σπουδές ελληνικών και το τμήμα ελληνικής γλώσσας και όλα αυτά που κάνετε στο κομμάτι του πολιτισμού και της λογοτεχνίας. Τι γίνεται με εκείνους που μπορεί να μένουν σε αρκετά μεγάλη απόσταση, γιατί η Βικτόρια είναι μεγάλη, και να μένουν σε αρκετά έτσι μεγάλη απόσταση σε σχέση με το πανεπιστήμιο, μπορούν να παρακολουθήσουν κάποια από τα μαθήματα και διαδικτυακά?
Ναι, έχουμε, προσφέρουμε το πρώτο έτος των μαθημάτων μας για τους Αυχάριους. Προσφέρουμε τα μαθήματα σε υβριδική μορφή.
Δηλαδή,
ναι, στο πανεπιστήμιο όσοι μπορούν να βρίσκονται διαζώσεις και μέσω ίντερνετ, Zoom, για όσους δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο πανεπιστήμιο. Και είχαμε μια ωραία περίπτωση πέρυσι, ενός ταχυδρόμου που ήθελε να μάθει ελληνικά από την Πέρση. Και ναι, υπήρχε αυτή η σύνδεση με το Πέρση, την Πέρση, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, για να μάθει αυτό το άτομο ελληνικά. Μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Και είχε κάποια σχέση με την Ελλάδα ή απλώς φιλέλληνας?
Είχε σχέση, νομίζω ότι μια γιαγιά ήταν Ελληνίδα.
Ελληνίδα, ναι. Μάλιστα.
Ναι.
Εντάξει, γνωρίζω βεβαίως ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις άλλες εθνικότητες της Αυστραλίας για την ελληνική κουλτούρα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Όπως μας είπατε και εσείς, έχετε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών που έχουν φίλους Έλληνες. Τους αρέσει η ελληνική μουσική, τους αρέσει η ελληνική η κουζίνα, η γαστρονομία μας. Και έχουν ενδιαφέρον και έρχονται να μάθουν τα ελληνικά και για αυτόν τον λόγο. Θέλω να μου πείτε επίσης δύο λόγια, επειδή είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζω καλά, και αφού δεν το γνωρίζω εγώ, φαντάζομαι δεν θα το γνωρίζουν και οι φίλοι ακροατές που μας ακούν και στην Ελλάδα αλλά και από διάφορα σημεία της γης, για τα αρχεία δαρδάλη της ελληνικής διασποράς. Τι ακριβώς είναι αυτά τα αρχεία,
ναι,
τι υλικό έχουν?
Ναι, ναι, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στο Λασκάρι που έχουμε αυτά τα αρχεία δαρδάλη της ελληνικής διασποράς. Τα αρχεία τα επιμελείται η βιβλιοθήκη και τα ενσωματώνουμε στη διδασκαλία και την έρευνά μας. Αυτή η συλλογή έχει τεράστια σημασία, είναι, θα έλεγα, μεγάλης τοπικής και διεθνούς αξίας. Περιέχει αντικείμενα όπως επιστολές, εφημερίδες, βιβλία, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες και πολλά άλλα, τα οποία αντικείμενα εξιστορούν τη μετανάστευση των Ελλήνων στην Αυστραλία, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τις δεκαετίες του 50 και του 60, αλλά και νωρίτερα. Οι φοιτητές μας, λοιπόν, επισκέπτονται τα αρχεία, μαθαίνουν για τη συμβολή των Ελλήνων στην ιστορία της Αυστραλίας και ολοκληρώνουν σχετικές εργασίες για τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή.
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά επεκτείνεται τροποτινά αυτό το αρχείο με τις έρευνες των φοιτητών, έτσι. Και θα μπορούμε, ας πούμε, κάποια στιγμή θα έχετε ένα ολοκληρωμένο αρχείο για τον ελληνισμό της Αυστραλίας. Ειδικά, όπως είπατε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την μεταπολεμική μετανάστευση.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αρχείο, πάρα πολύ σημαντική συλλογή που έχουμε.
Μάλιστα. Κυρία Νικολούδη, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
Είναι, εγώ σας ευχαριστώ.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Φαίνεται η αγάπη σας για την ελληνική γλώσσα και η στήριξή σας χρόνια τώρα στο πρόγραμμα αυτό των ελληνικών σπουδών. Υπήρξε κάποια στιγμή βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι έχετε συναντήσει πολλές δυσκολίες και υπήρξε κάποια στιγμή που ζητήσατε και φαντάζομαι ότι συνεχίζετε και ζητάτε, γιατί όπως είπατε ο αγώνας συνεχίζεται, και βοήθεια και από τους ομογενειακούς φορείς, έτσι, να διαδώσουν το πρόγραμμα, να συμβάλλουν και οικονομικά να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Όπως λέμε πάντα, είναι η ελληνόφωνη εκπαίδευση, η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την ομογένεια αυτή τη στιγμή. Οπότε, αλίμονο εάν και οι ομογενειακοί φορείς δεν σας στηρίξουν. Και ναι, θέλω να ξέρετε ότι και εμείς εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τον ελληνισμό της Διασποράς, είμαστε στο πλευρό σας. Μπορούμε και στο μέλλον να προγραμματίσουμε συνεντεύξεις και να μιλήσουμε για όλες τις δράσεις σας.
Τι ωραία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πριν τελειώσουμε
Βεβαίως.
Να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, mm-hmm. που πέρυσι κατά το τέλος της χρονιάς μας βοήθησε με μια οικονομική ενίσχυση που είναι μέρος της, του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για τους Έλληνες της Διασποράς. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια.
Και συνάμα να μνημονεύσω και τον ευεργέτη του προγράμματός μας, τον αείμνηστο Αναστάσιο Βασιλογιάννη, για την γενναιόδορη προσφορά του, και φυσικά εσάς και πάλι για το ενδιαφέρον σας και για την πολύ θερμή φιλοξενία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, κυρία Νικολούδη, πώς μπορεί να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών? Αν μπει στο ίντερνετ και γράψει Πανεπιστήμιο Λατρόπ Μελβούρνη, θα βρει πολλά στοιχεία?
Σωστά, ναι, θα βρει, και έχουμε και ένα Facebook page που το επιμελείται μια φοιτήτριά μας, Greek Studies at La Trobe. Αλλά ναι, πολύ εύκολα θα μας βρείτε.
Ωραία.
Και σας ευχαριστώ και πάλι.
Να είστε καλά, κυρία Νικολούδη, να συνεχίσετε έτσι. Πριν σας αποχαιρετήσω, η Χρυσάνθη από τη Στουτγάρδη μας ρωτά πόσα χρόνια βρίσκεστε στη Μελβούρνη, πώς και βρεθήκατε στην Αυστραλία?
Εγώ γεννήθηκα στη Μελβούρνη, οπότε ναι.
Άρα,
τι να πω εγώ, τι να σας πω.
Οι γονείς σας δηλαδή, οι γονείς σας μετανάστευσαν στην Αυστραλία?
Ακριβώς, οι γονείς μου. Ναι, η οικογένεια της μητέρας μου είναι από την Αρκαδία, mm-hmm. και του πατέρα μου από την Λακωνία, από την Πελοπόννησο είμαστε. Ναι,
ναι, πολύ ωραία.